რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში 18 საათია. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება ახალი ამბების გამოშვებით, რომთავრისი ამბები მოისმინეთ სულ მოკლედ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მდგომარეობა სტაბილურია ველოსიპედით ავარიის შემდეგ ის ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაფრინდა სამკურნალოდ. რუსეთის მიმართ კრიტიკა გრძელდება ევროკავშირის პოლიტიკოსების შავი სიის გამო. ამერიკის შეერთებული შტატების მეთაურობით დაიბომბა ისლამური სახელმწიფოს პოზიციები ერაყსა და სირიაში. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან. გადაცემას უძღვება ოქროპე რუხაძე. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონკერის მდგომარეობა სტაბილურია ველოსიპედით სერინობის დროს ავარიის და ფეხის მოტეხვის შემდეგ. ინციდენტი საფრანგეთში ზემო სავოიაში მოხდა, სადაც 71 წლის კერი ველოსიპედით სერინობდა წინადღით ჟენევაში ირანელ კოლეგასთან შეხვედრის შემდეგ. სახელმწიფო დეპარტამენტის ცნობით ექიმები იქვე იყვნენ, კერი თავიდან ჟენევის უნივერსიტეტის კლინიკაში გადააფრინეს, შემდეგ კი უკვე ამერიკის შეერთებულ შტატებში სამკურნალოდ. ცნობით სახელმწიფო მდივანს გონება არ დაუკარგავს და მხოლოდ ფეხი დაიზიანა. მან გააუქმა თავისი შეხვედრები ესპანეთში და საფრანგეთში. 30 მაისს კერი მოლაპარაკება გამართა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრ ჯავად ზარიფთან ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო. ევროპის ოფიციალური პირები აკრიტიკებენ მოსკოვს იმ სიის გამო, რომელშიც კრემლმა შეიტანა ევროპელი პოლიტიკოსების გვარები, რომლებსაც რუსეთში ჩასვლა აეკრძალათ. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის ფედერიკა მოგერინის წარმომადგენლის თქმით, ეს სია, რომელშიც 99 პირია შეტანილი, სრულიად თვითნებურია და გაუმართლებელია. ევროპის პარლამენტის თავმჯდომარე მარტინ შულცმა განაცხადა, რომ შავი სია ორმხრივ ნდობას კიდე უფრო გააუარესებს. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა ლონდონში განაცხადა, რომ თუ რუსეთს განუზრახავს ევროკავშირზე ზეწოლა, რათა მის მიმართ დაწესებული სანქციები გაუქმდეს, მაშინ კრემლის ახლანდელი ქმედება მხოლოდ საპირისპირო შედეგს მოიტანს. შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მარგოტ ვალსტრომმა სინანული გამოხატა, რომ მოსკოვის ქცევა არ აუმჯობესებს რუსეთის იმიჯს. ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ტიმო სოინიმ თავის ბლოგში დაწერა, რომ რუსეთის ასეთი ქმედება მოსაოდნელი იყო იმის გამო, რომ ევროკავშირში რუსეთის წარმომადგენლებს შესვლა აეკრძალათ. სიის გამო ბერლინმაც მოითხოვა განმარტება კრემლისაგან. სიაში იმპირების გვარებია შეტანილი იმ ევროპელი პოლიტიკოსებისა, რომლებიც ღიად აკრიტიკებდნენ პუტინს ყირიმის ანექსიის და უკრაინაში ქმედების გამო. ამერიკის შეერთებული შტატების მეთაურობით მოქმედმა კოალიციამ 17 საჰაერო იერიში განახორციელა სირიისა და ერაყში ისლამური სახელმწიფოს ოპოზიციების წინააღმდეგ. 13 თავდასხმა ერაყში მოხდა, შედარებით ნაკლები სირიაში. საერთაშორისო კოალიცია სექტემბრის შემდეგ ებრძვის ისლამურ სახელმწიფოს. საერთაშორისო საუქციონო სახლმას ოთბისმა განაცხადა, რომ აუქციონზე ცნობილი რუსი მხატვრის ნახატს გაიტანს მიუხედავად რუსეთის ჩივილისა. ინტერპოლის რუსეთის ბიურომ მიმართა ბრიტანეთს შეაჩეროს სომხური წარმოშობის რუსი მხატვრის ივან აივაზოვსკის ნამუშევრის აუქციონზე გაყიდვა. რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ აივაზოვსკის ნახატი საღამო კაიროში მოპარულ იქნა კერძო კოლექციიდან მოსკოვში. სოთბისის ცნობით მოპარული ნახატების სიაში ეს ნამუშევარი არ არის. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ჯოზეფ ბაიდენის უფროსი ვაჟი ჯო ბაიდენი 47 წლისა გარდაიცვალა ტვინის კიბოს გამო. ბო ბაიდენი იურისტი იყო, ეროვნულ გვარდიაში ირიცხებოდა, ერაყში იყო და მამამისის დელივერი შტატის წარმომადგენლობის დროს სენატში შტატის გენერალური პროკურორის თანამდებობაზე იყო. ბრიტანეთის პრინცი უილიამი გამოვიდა მოწოდებით, მოხდეს ფიფას რეფორმირება, რათა ორგანიზაციამ დაამტკიცოს, რომ წარმოადგენს სამართლიანი თამაშის ინტერესებს და სპორტი პირველ ადგილზე დგას. უილიამი გამოდის მოწოდებით, რომ სპონსორებმა ფიფაზე ზეწოლა მოახდინონ და რეფორმები მოითხოვონ. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ნებისმიერ ლებო ახლა კი მოისმინეთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი მომავალი 1 საათის განმავლობაში. დღეს სულ თავიდან მოისმენთ გასული კვირის პოლიტიკური ცხოვრების მიმოხილვას, რა მოვლენები იყო ამ ხრივ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი.
ჩემთვის 26 მაისი ნიშნავს როგორც თავისუფლებას, ისე კარგ მომავალს და ბავშვებთან ერთად იმით მოვედი, რომ თვითონაც გავუშვით ეს პატრიოტიზმის გრძნობა, რაც ჩემ თაობასა.
დღეს როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს შემოგთავაზებთ დღიურებს. გასული კვირის სადღიურო ჩანაწერებს რადიო თავისუფლების ეთერში წაკითხავთ პოეტი სალომე ბენიძე.
იასმინა ყვება მილორადზე, ყვება სიყვარულით, ემოციებით, მონატრებით. ის წარსულიდან უყურებდა მარადისობას. მე უფრო თანამედროვე ამბები მაინტერესებდა. ჩვენ სხვადასხვა დროში ვცხოვრობდით და ბედნიერი ვარ, რომ გადავიკვეთეთ. ვეჭვიანობდი თუ არა, რა თქმა უნდა ვეჭვიანობდი.
დღეს, როგორც ყოველთვის ასე დღევანდელ დღეს შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც თქვენ კომენტარებს გაგაცნობთ, გამოეხმაურებით თქვენ მოსაზრებებს. დღესვე მოისმენთ ახალგაზრდულ გადაცემას.
იგივე Android L-ში და თუნდაც KitKat-ში ეს ჩადებული ყოველს ფუნქციონალი
და გამოურებით შემოგთავაზებთ ბიბლიოთეკას ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომელშიც ახალ წიგნებს წარმოგიდგენთ ხოლმე. ესეთია შინაარსი რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემისა, რომელიც მომავალი 53 წუთის განმავლობაში გავა ეთერში. როგორც გითხარით, ახლა შემოგთავაზებთ გასული კვირის პოლიტიკური ცხოვრების მიმოხილვას, რას აპირებენ ყოფილი ნაციონალები. ხალხმრავალი 26 მაისი და კანონი, რომლის მიღებამაც არასამთავრობო სექტორს, არსურს და ამავე არასამთავრობო სექტორის კვლევა, რომელმაც ქართული ოცნების ორწლიანი მოღვაწეობა შეაფასა. ამ კვირის განმავლობაში ეს საკითხები იყო წინაპლანზე წამოწეული, მათ ახლა მათ გარშემო ახლა თეატოფურია გიამბობთ.
ჩემთვის 26 მაისი ნიშნავს როგორც თავისუფლებას, ისე კარგ მომავალს და ბავშვებთან ერთად იმით მოვედი, რომ თვითონაც გავუშვით ეს პატრიოტიზმის გრძნობა, რაც ჩემ თაობასა.
წლევანდელი 26 მაისი განსაკუთრებით ხალხმრავალი იყო. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე არაერთ ქალაქში სხვადასხვა ღონისძიებით აღინიშნა. მათ შორის ყურადღების ცენტრში მოექცა რუსთაველის გამზირი, სადაც სახელმწიფო სტრუქტურებისა თუ კერძო კომპანიების წარმომადგენლებმა საკუთარი სტენდები და პროდუქცია გამოფინეს. გამართა როგორც თეატრალიზებული წარმოდგენები, ისე სპორტული ღონისძიებები. ამ კვირაში დიდი ვნებათაღელვა გამოიწვია ნაციონალური მოძრაობიდან მისი წევრების გამოყოფა. სურაბ ჯაფარიძემ, პავლე კუბლაშვილმა, გოგა ხაჩიძემ და გიორგი მელაძემ ნაციონალური მოძრაობის რიგები დატოვეს და 27 მაისს სოციალურ ქსელში განცხადებაც განთავსეს. განცხადებაში ნათქვამია, რომ ისინი 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში კენჩს არ ეყრიან, თუმცა გააგრძელებენ ბრძოლას ოლიგარქის მმართველობის შესასრულებლად. ამავე განცხადების მიხედვით, მათ მიერ ჩამოყალიბებული ახალი პოლიტიკური ცენტრი 2016 წლის არჩევნებისთვის საზოგადოებას ეკონომიკური განვითარების გეგმას შესთავაზებს. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ოპოზიციური პარტიის დაშლის მოსალოდნელობაზე ალაპარაკდა.
გასაგვირი ციკურ აქამდე არ დაიშალნენ, ბოლო მომენტამდე როგორც იქნა შეძლეს რაღაც ერთ გუნდად წარმოჩენა, მაგრამ მე ვიცი რომ შიგნით კიდევ სამ ჯგუფად იშლება ნაციონალური მოძრაობა.
დეპუტატმა მიხეილ მაჭავარიანმა კი 27 მაისის პარლამენტის ხდომაზე შემდეგი რამ განაცხადა.
მაგრამ მინდა ახაც იმედები გაგიცრუოთ, ეს არ იქნება ის, რასაც თქვენ ელოდებით, როცა ნაციონალური მოძრაობის დაშლაზე საუბრობთ. მე მინდა ვურჩიო პრემიერ-მინისტრს და ფინანსთან მინისტრს ნაცვლად იმისა, რომ ითვალოს რამდენი ადამიანი დარჩა ოპოზიციურ პარტიაში და ნამდვილად არ არის ამის პრობლემა, ითვალოს სადამდე წავა ლარის კურსი და ითვალოს როგორ მინუსებში წავა საქართველოში ექსპორტი და ეკონომიკა და საბიუჯეტო პრობლემები.
28 მაისს 15 პარასამთავრობო ორგანიზაციამ სასტუმრო თბილისი მარიოტში გამართულ შეხვედრაზე ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნის პირველი ორი წელი შეაფასა. სამოქალაქო სექტორის ამ შეფასების თანახმად, მმართველობის პირველი ორი წელი უფრო პლურალისტური და თავისუფალია, ვიდრე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის ბოლო წლები. თუმცა მთავარი პრობლემა არაფორმალური მმართველობაა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი ეკა გიგაური ამბობს, რომ არაფორმალური მმართველობა დემოკრატიას აფერხებს.
არაფორმალური მმართველობა, რომელიც უარყოფით გავლენას ახდენს დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარებაზე, ზოგ შემთხვევაში ეს იწვევს იმას, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლები იგნორებას უკეთებენ კონკრეტულ სახელმწიფო ინსტიტუტებს. ხელისუფლება ასევე სამართალდამცავი უწყებების გაძლიერებაზე აკეთებს აქცენტს და ქვეყნის სიძლიერეს, ძალოვნების სიძლიერესთან აიგივებს.
28 მაისს საქართველოს პარლამენტმა მეორე მოსმენით განიხილა სისხლის სამართლის კოდექსში შესაძენი ცვლილება, რომელიც ითვალისწინებს პასუხისმგებლობის დაკისრებას ძალადობრივი ქმედებისგან მოწოდებისთვის. სამოქალაქო სექტორის დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ შეიზღუდება გამოხატვის თავისუფლება და ამასთან ამ კანონს შერჩევით გამოიყენებენ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი სანა ნაცვლიშვილის თქმით, კანონ პროექტი დამაჯერებელი არ არის.
თუ აქ საუბარია მარგინალიზებული და უმცირესობების ჯგუფების დაცვაზე, რომლებიც ყველაზე ხშირად ხდებიან ვერბალური თავდასხმების მსხვერპლები და სიზოგლის ენის მსხვერპლები, ჩვენ ხედავთ, რომ ამ ადამიანების მიმართ ფიზიკური ძალადობის შემთხვევებიც კი არ არის ეფექტურად გამოძიებული და ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს პოზიცია, რომ სწორედ ამათ დასაცავად არის მიმართული აღნიშნული კანონპროექტი, ნამდვილად მოკლებულია დამაჯერებლობას.
29 მაისს სახალხო დამცველმა გამართა საჯარო დებატები, რომელშიც საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი და საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციის Human Rights Watch-ის წარმომადგენელი კავკასიაში გიორგი გოგია მონაწილეობდნენ. შეხვედრაზე ითქვა, რომ ქვეყნისთვის მთავარ გამოწვევად სამართალდამცავთა შესაძლო დანაშაულთა გამოძიებისა და ოჯახში ძალადობის საკითხები რჩება. თავის გამოსვლაში გიორგი მარგველაშვილმა აღნიშნა, რომ აუცილებელია სახალხო დამცველის მანდატის გაფართოება, განსაკუთრებით სახლში ასრულების სისტემის მონიტორინგის თვალსაზრისით.
გასაზრდელია სახალხო დამცველის უფლებები და მისი ის მექანიზმები, რომლითაც სახალხო დამცველი ახორციელებს თავის საქმიანობას. აქ მე ვსაუბრობ სპეციფიურად იმ უფლებებზე, რომელიც სახალხო დამცველის აპარატს უნდა კონდეს, თუნდაც ერთ პენიტენციალურ სისტემაში სახალხო დამცველის აპარატის თანამშრომელთა მოქმედებების კანონით უფრო გაზრდას და გაფართოებას.
28 მაისს საკონსტიტუციო სასამართლომ კონსტიტუციასთან შეუსაბამოცნო საარჩევნო კოდექსის ის ნორმები, რომლებიც შეეხება ერთმანდატიანი მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქების დადგენის წესს. სასამართლო მიიჩნევს, რომ პარლამენტის მიერ დამტკიცებული ნორმებით არჩევნებზე ირღვევა ხმათა თანაბრობის პრინციპი, რადგანაც სხვადასხვა საარჩევნო ოლქში რეგისტრირებულია ამ მრჩეველთა მკვეთრად განსხვავებული რაოდენობა. 30 მაისს კი ავლაბრი სასახლეში პრეზიდენტის ინიციატივით გამართული კონფერენციის მონაწილეებმა გააფორმეს შეთანხმება, რომელსაც ხელს 8 არასამთავრობო ორგანიზაციის და 14 პოლიტიკური პარტიის, მათ შორის საპარლამენტო და არასაპარლამენტური ოპოზიციური ძალების წარმომადგენლები აწერენ. ისინი პარლამენტს მიმართავენ, გაუქმდეს მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა და ქვეყანა პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადავიდეს. 29 მაისს კი გაერკვა, რომ საქართველოში 2016 წელს პირველი ჰოსპისი აშენდება. ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო და არასამთავრობო ორგანიზაცია ბავშვთა ჰოსპისი, რამდენიმე ბიზნეს კომპანიისა და კერძო ბიზნესმენის, ასევე საქართველოს პრეზიდენტის ფონდის დახმარებით ამ თემაზე 2013 წლიდან მუშაობენ. ბავშვთა პალიატიური ცენტრი არის დაწესებულება, იგივე სახლი უკურნებელი სენით და ავადებული ბავშვებისათვის. ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელი ქეთი ხუციშვილი ამბობს, რომ პალიატიური მზრუნველობა საქართველოში ყოველწლიურად 800-ზე მეტ ბავშვს ჭირდება.
შეიძლება ითქვას, რომ ამ თემისადმი საერთო დამოკიდებულება უკვე შეიცვალა საქართველოში. ზოგიერთი მშობელი იმასაც კი ამბობს, რომ ადრე საერთო ცხვენოდა საზოგადოებაში მის აღიარება, რომ ესე ძიმე დაავადებული ბავშვი ყავდა და არც კი უნდოდა, რომ ამაზე ყურადღება ყოფილიყო. დღეს თითოეული მადგანი მზად არის, რომ მიიღოს ოჯახში, მოიყვანოს ბავშვი ამ დაგვარ ცენტრში და ისწავლოს, თვითონაც ისწავლოს, თუ როგორ უკეთ მოუაროს თავის ბავშვს.
გეგმის მიხედვით ჰოსპისი სამი ძირითადი მიმართულებით იმუშავებს. 24 საათიანი მომსახურება ერთდროულად 10 ბავშვისთვის, დღის ცენტრი, სადაც ბავშვებსა და მშობლებს დილიდან საღამომდე მომსახურებიან და შენ ზრუნვის სამსახური, რომელიც ბენეფიციარებს სახლში მომსახურება. 28-დან 31 მაისამდე კი თბილისში ექსპო ჯორჯია საგამოფენო კომპლექსში თბილისის წიგნის მე-17 საერთაშორისო ფესტივალი იმართება. მისი ორგანიზატორია საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაცია. ფესტივალში მონაწილეობს 60-მდე გამომცემელი და წიგნის გამავრცელებელი, რომლებიც დამთვალიერებლებს განსაკუთრებულ ფასდაკლებას თავაზობენ. იგეგმება ახალი გამოცემების პრეზენტაციები, შეხვედრები ქართველ ავტორებთან, საჯარო კითხვა და სხვა აქციები. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Telling the truth, I did something terrible in my early youth. My mind went blank.
რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, გრძელდება ჩვენი მოწყობა 18 საათი და 16 წუთია საქართველოში. პრესონსვენელებო, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს, ახლა მე შემოგთავაზებ დღიურებს, ჩვენს ყოველკვირეულ დღიურებს, თავისუფლების დღიურებს, რომელიც ამჯერად დაგვიწერა პოეტმა სალომე ბენიძემ. მოისმინეთ, რა გადახდა პოეტს, რა იხილა და რა იფიქრა მან გასული კვირის განმავლობაში.
24 მაისი კვირა. მაღვიწარა მჯერ 8 საათსა და 30 წუთზე დარეკა, მერე 8 საათსა და 45-ზე. დიდი ხანია ერთი ზარი აღარ მაღვიწებს. კვირა დღეს ადრეად გომა მითუმეტეს ძალიან რთულია ჩემთვის. ჩემი კვირა დღეები ხშირად არ გავს სხვებისას. ჩემი კვირა დღეები ხშირად სამუშაოა. ასეა დღესაც. ორი წელი ხდება, რაც არასამთავრობო ორგანიზაცია ქალთა საინფორმაციო ცენტრში ვმუშაობ. რეგიონებში გასვლა, ტრეინინგები და სამუშაო შეხვედრები ჩემი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია. ამჯერად კახეთში ვარცა ტრეინინგს ჟურნალისტებისთვის ვატარებ. ცენტრალური და რეგიონული მედიის წარმომადგენლებს გენდერზე, ქალთა უფლებებზე, ქალთა პოლიტიკურ მონაწილეობასა და საერთაშორისო ვალდებულებებზე ვესაუბრებით. დღეს ბოლო, მესამე დღეა, ყველა კმაყოფილი ჩანს, ტრენერებიც და მონაწილეებიც. 25 მაისი, ორშაბათი. ამ კვირაში არ ვმუშაობ. რამდენიმე შაბათკვირა დამიგროვდა, რომელიც სამსახურში და ტრენინგებზე გავატარე. გადავწყვეტე საკომპენსაციო გამოსასვლელი დღეები ამეღო კარს მომწკარი წიგნის ფესტივალის გამო. როგორც წესი ასე ხდება, სამსახურები უშვებულებას ლიტერატურას ვახმარ, ჩემი თარგმანების დასრულებას, წერას, ღონისძიებებს და ნამდვილი დასვენება მაინც არ გამომდის. არა, არ წუწუნებ. ჩემი ცხოვრება ისეთია, როგორც თავად მინდა და ყოფილიყო. რთული და მოუსვენარი. დღის ბოლოს უკან რომ ვიხედები, ზოგჯერ თვითონაც მიკვირს ამდენს, როგორ ვასწრებ. დილიდან გადარბენაზე ვარ. კიდევ კარგი, კახეთში წასვლამდე მანქანა ჩემს მეგობარს, სანდრო ლორთქიფანიძეს დავუტოვე. მოიცალა, მიხედა და ზედგამოცვლილი დამახვედრა. მეგობრების გარეშე არავინ და არაფერი არ ვარ. მთელი გულწრფელობით ვამბობ ამას. სანდრო კი საერთოდ ცალკე მდგომი ადამიანია ჩემთვის. მასთან მეგობრობა ჩემი ცხოვრების საუკეთესო ისტორიებს შორისაა. დიანა ანფიმიადი მირეკავს, მთხოვს ჩემი მოკლე ბიოგრაფია გადავუგზავნო. ზუსტად არ ვიცი რა დუნდა, მაგრამ დიანა რომ მხოლოდ კარგ საქმეებში მხვევს, ეს უკვე არაერთგზისაა დამტკიცებული. შეხვედრის მერე მეგობრების შვილებისთვის საჩუქრების საყიდლად გავები ვარ. საცობში 50 წუთს ვატარებ. ვაკე საბურთალოს ახალგზაზე უქმად დგომით ვსარგებლობ და ხათუნას ვურეკავ. ხათუნა ჩემი ცხოვრების პატარ-პატარა სიხარულებს ქმნის, ჩემს კაპებს. ვთხოვემ რამდენიმე თვის წინ აყიდი კაბა, რომელიც მგონია რომ არ მიხდება, როგორმე გადააკეთოს და მომარგოს. ხათუნას ის საკუთარი თავივით მჯერა. მჯერა რომ ისიც როგორც მე ჯადოქრების შთამომავალი ალია და როცა ადამიანური რესურსი აღარ ყოფნის, რაღაც არნახული მაგიის დახმარებით ახერხებს ყველაფრის მოგვარებას. მივეკავს ზვიად კვარაცხელია. მეუბნება რომ ჩემი თარგმანი მილორად პავიჩის უნიკალური ეგზემპლარი სტამბიდან გამოვიდა და შემიძლია გამომცემლობაში მივიდე. პროექტი პავიჩი ქართულად გამომცემლობა ინტელექტს ეკუთვნის. ჩემი ლექსების კრებულებიც ინტელექტის გამოცემულია. საერთოდაც საკუთარ თავს და ნაწერებს სერიოზულად რომ შევხედე, დიდწილად ზვიადის დამსახურებაა. გამომცემლობიდან მაკდონალდში მივდივარ. იქ ანიდამარი მელოდებიან ლეასთან ერთად. უნიკალური ეგზემპლარის პირველ ეგზემპლარს ანის ჩუქნი. ის ჩემი თარგმანის პირველი მკითხველია. თვეების განმავლობაში ვუგზავნიდი გამოუქვეყნებელ თარგმანს. ის კი ერთგულად კითხულობდა და თავის აზრს მიზიარებდა. გოგოებს სახლებში ვავიგებ. უკვე გვიანია. ლეა, რომელიც ჯერ 3 წლისაც არაა, ჩემს უკანძის და ინგლისურ საბავშვო სიმღერებს მღერის. მეც მიყვარდა ეს სიმღერები სკოლის პირველ წლებში. მღერის მთელი მონდომებით, საყვარლად და სასაცილოდ, მაგრამ ზუსტად. ზოგჯერ ბედნიერება სწორედ ასეთია. ქალაქი, რომელიც დასაძინებლად ემზადება, მეგობრები, რომლებიც ხმამაღლა იცინიან და პატარა, ლამაზი და ჭკვიანი გოგო, მეგობრების შვილი, რომელიც შენი ბავშვობის სიმღერას მღერის. 26 მაისი, სამშაბათი. დღეს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეა. დღე, რომელიც ყველაზე დიდი დღესასწაული უნდა იყოს, თუმცა ჩვენ მას ძირითადად გადაკეტილი ქუჩების გამო წუწუნით აღვნიშნავთ. სულ ფიქრობ, რომ როგორც სახელმწიფო მხოლოდ მაშინ შევდგებით, როცა ხალხი დამოუკიდებლობის დღეს ისეთივე სიხარულითა და ენთუზიაზმით მიულოცავს ერთმანეთს, როგორც ულოცავს სხვა საერო და საეკლესიო დღესასწაულებს. თუმცა ამას ალბათ დრო სჭირდება. ჯერ ერთმანეთისთვის ცხოვრების შემსუბუქება უნდა ვისწავლოთ. დღეს ჩემთვის ორი მაგაც დიდი დღესასწაულია. ზუხელ თბილისში ჩემი საყვარელი სერბი მწერლის მილორად პავიჩის მეუღლე იასმინა მიხაილოვიჩი ჩამოვიდა. ის თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალის განსაკუთრებული სტუმარია. ფესტივალზე გამომცემლობა ინტელექტის სერიას პავიჩი ქართულად წარადგენს. იასმინა სწორედ ინტელექტის მოწვევით იმყოფება საქართველოში და დღეს გამომცემლობის ოფისში გვხვდება პავიჩის მთარგმნელებს, რედაქტორებს, დიზაინერს, ყველას, ვინც პავიჩის ქართულად გამოცემაში წვლილი შეიტანა. ხიარული ჩანს უბრალო და თბილი. მთარგმნელებს სათითაოდ გვეხვევა, გვკოცნის და მადლობას გვიხდის გაწეული სამუშაოსთვის. ყველას სახელი და გვარი იცის. აღტაცებულია გარეკანებით და კომპლიმენტებს არიშურებს დიზაინერის თეონა ჭანიშვილის მისამართით. ჩვენც უერთდებით. იცი რა მშვენივრად ვხვდები რატომ ეყარებოდა ეს ქალი მილორადს, მეუბნება ქეთი ყანჩაშვილი, იასმინა მიხაილოვიჩის წიგნის ხაზართა ზღვის ნაპირებზე მთარგმნელი. მე თავს ვუქნევ, ინტერესი მკლავდა, როგორი უნდა ყოფილიყო ჩემი ყველაზე საყვარელი მწერლის მუზა და ცხოვრების მეგზური. პირველმა შთაბეჭდილებამ არ გამაწბილა. იასმინა ყვება მილორადზე, ყვება სიყვარულით, ემოციებით, მონატრებით. ის წარსულიდან უყურებდა მარადისობას. მე უფრო თანამედროვე ამბები მაინტერესებდა. ჩვენ სხვადასხვა დროში ვცხოვრობდით და ბედნიერი ვარ, რომ გადავიკვეთეთ. ვეჭვიანობდი თუ არა, რა თქმა უნდა ვეჭვიანობდი. ვეჭვიანობდი ყველა ქალზე, ვინც მის წიგნებშია. ამბობს ის და თვალები ისე უციმციმებს, რომ ვხვდები. ალბათ სწორედ ასეთია ვარსკვლავების ნათება ხაზარეთის საზე. მე იასმინასთან ბევრი კითხვა მაქვს, იმდენი, რომ უხერხულიც კია. არადა თავის შეკავება რთულია. ყოველ დღე არ ხვდები ადამიანს, რომელიც შენ საყვარელ მწერალს ამ ქვეყნად ყველაზე კარგად იცნობდა. ცოტა მერიდება, მაგრამ მაინც ვეკითხები საკუთარი ნაწარმოებებიდან, რომელი უყვარდა ყველაზე მეტად პავიჩს. პასუხი გაგაოცებთ. კაცს, რომელიც მსოფლიო რომანებით გაიცნო, თორემე ყველაფერს თავისი ლექსები ერჩივნა. უკან ეკა ქევანიშვილი მიზის და შემიძლია თავი დავდო, რომ ისიც იგივეს ფიქრობს, რასაც მე. პოეზიით თავის დამკვიდრება ძნელია. პოეზია ნაკლებად აინტერესებთ გამომცემლებს. პოეზია არ იყიდება საერთაშორისო ლიტერატურულ ბაზარზე. ოდესმე ალბათ ჩვენს რომანების წერაზე გადავალთ. საღამოს ლიბერალის დაბადების დღეზე უნდა წავიდე. ჩემი საყვარელი ჟურნალია ჩემი საყვარელი ჟურნალისტებით. როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის პიარს, ყოველთვის მაქვს მათი იმედი. მედია ადვოკატირებაში ნამდვილი ჩემპიონები არიან. სანამ ლიბერალს ვესტუმრები, მაკასთან ვასწრებ შერბენას. რადგან დასვენების დღეა, ყველანი ვიყავით თავს, მაკა, ნინა, ბელა, თამთა და მე. ეს ჩემი ცხოვრების ყველაზე შიგნითა მხარეა, სადაც ყოველთვის მივდივარ. ზოგჯერ ძალიან დაღლილი, ზოგჯერ ძალაგამოცვლილი, სასოწარკვეთილიც კი. მაშინაც, როცა მგონია, რომ მორჩა, აღარაფერი შემიძლია, მათი იმედი მაქვს. ჩვენ არ ვართ ერთმანეთის მიმართ მუდმივად სითბოს გამომხატველი სამეგობრო და არც სოციალურ ქსელებში ვუწერთ ერთმანეთს გულისამაჩუყებელ კომენტარებს, მაგრამ მათი სიყვარული ყველაზე დიდი რამაა ჩემს ცხოვრებაში, არაჩვეულებრივი და ყოვლის შემძლე. ამ ეზოს, მაკას მშობლების სახლის მწვანე ეზოს, ჩვენი ბევრი თავგადასავალი ახსოვს. ახლა კი ჩვენი ბავშვების, უფრო სწორად ჩემი გოგოების ბავშვების თავგადასავლების მოწმეცაა. 27 მაისი, 4 შაბათი. იკი საათით დაწყებული დღე ყოველთვის კარგი დღეა. აქ ოდესღაც სტაჟიორი ვიყავი, ახლა კი ხშირი სტუმარი ვარ. ამჯერად წიგნის ფესტივალზე და პავიჩზე სალაპარაკოდ მომიწვიეს. ექსპო ჯორჯიაში მივდივარ, მარის და ირაკლის დაუპირდი დაგეხმარებით მეთქი. მარი და ირაკლი ჩემი მეგობრები არიან. ორი წლის წინ ბათუმში მაღაზია წიგნები ბათუმში გახსნეს. რამდენიმე თვის წინ კი იგივე სახელწოდების გამომცემლობა. შეუძლებელია მათმა ენთუზიაზმმა და საქმისადმი სიყვარულმა გულგრილი დაკტოვოს. ამიტომ მეგობრები ვცდილობთ ისე შევუწყოთ ხელი მათ წინსვლას, როგორც შეგვიძლია. საშინლად ცხელა. მე და მარი გადასაფარებლების საყიდლად მივდივართ. გამომცემლობისა და მაღაზიის სტენდი კარგად უნდა გამოიყურებოდეს. უკან ექსპოში დაბრუნებული მათ წიგნებს ვათვალიერებ. საოცრებაა, ყველაფერი ჩემს თვალწინ ხდებოდა და მაინც გაოგნებული ვარ, რომ ეს ყველაფერი რამდენიმე თვეში მოახერხეს. საღამოს თუმანიშვილის თეატრში საზაიმო მიღება და იასმინა მიხაილოვიჩის წიგნის პრეზენტაციაა. სანდროს გადაღებები აქვს და ვერ მოდის. მე, ანი, მარი და ირაკლი 7 საათზე ადგილზე ვართ. არაფერი გვეტყობა, რომ დილის როიდან ფეხზე ვდგავართ და ვმუშაობთ. დავრბივართ და არ დაგვისვენია. ბედნიერი ვარ, რომ ამას ვახერხებ. კიდევ უფრო ბედნიერი ვარ, რომ მეგობრებიც ასეთები შემხვდა. 28 მაისი, 5 შაბათი. დღეს დედაჩემის დაბადების დღეა. ყოველ წელს ვაპირებ, რომ 28 მაისს ქუთაისში ვიყო, მაგრამ მაინც ვერ ჩავდივარ. დედაჩემს ესმის, რომ გადატვირთული განრიგი მაქვს და არ მსაყვედურობს. საერთოდ მას უფრო კარგად ესმის ჩემი, ვიდრე ამბობს და ვიდრე მე ვაღიარებ. ვიცი, რომ თავისი დედა ყველა შვილს საუკეთესო ჰგონია, არც მე ვარ გამონაკლისი. მით უმეტეს, რომ დედაჩემი მართლაც არაჩვეულებრივი ქალია, ლამაზი, ჭკვიანი და უშიშარი. 2 წლის ვიყავი, როცა მამა გარდაიცვალა. მას შემდეგ 26 გრძელი წელი გავიდა. დედას კი ერთი ნაბიჯიც არ გადაუდგამს უკან. ისე იარა წინ თავისი მიზნისკენ, რომელსაც ჩემი ბედნიერება ერქვა და ქვია დღემდე. თუ ვინმე მკითხავს, როგორ გავხდი ფემინისტი, აუცილებლად ვიტყვი, რომ ამის მაგალითი დედაჩემ მომცა, ისე რომ ტერმინებზე და დეფინიციებზე არ ვფიქრია. უბრალოდ ყოველთვის მეუბნებოდა, რომ ქალი დამოუკიდებელი უნდა იყოს, რომ ყველაფერს ჩემით უნდა მივახციო, რომ საშინელება, როცა ქალს საკუთარი შემოსავალი არ გააჩნია და მამაკაცზეა დამოკიდებული. მართალია, ხშირად წუხს, რომ ამ ხელაგოგო ვერ დიასახლისობ, რომ რთული ხასიათი მაქვს და ეშინია, რომ ჩემთან ცხოვრებას ვერც ერთი კაცი ვერ გარისკავს, მაგრამ დარწმუნებით ვიცი, რომ ძალიან ამაყობს ასეთი რომ ვარ და არა სხვანაირი. დღეს მანქანაც დავაზღვიე. თეკლა დამეხმარა ტექნიკური დეტალების მოგვარებაში. ის ჩემი ბავშვობის მეგობარია. სულ ვეჩხუბები იმის გამო, რომ ტელეფონს არასოდეს იღებს. მაგრამ მას ჩემს გაბრაზებაზე ისე გულიანად ეცინება, როგორც არავის. ალბათ ამიტომ გვაკავშირებს ამდენწლიანი მეგობრობა. ამდენწლიანი ზუსტად არ მახსოვს. ალბათ 20 წელს მალე მივუკაკუნებთ. პირველ საათზე წიგნის ფესტივალი იხსნება. იასმინა მიხაილოვიჩი სიტყვით გამოდის. მე კი გამომცემლობა ინტელექტის სტენდთან ავტოგრაფებს ავიგებს. მე და ქეთი ყანჩაშვილს მისთვის საჩუქარი გვაქვს. გახარებული იასმინა გულში გვიკრავს ორივეს და მადლობას გვიხდის. გულწრფელად მშვენს ადამიანებს, რომლებიც ასე გამოხატავენ სითბოს და ყურადღებას. მე არ გამომდის. დილით, სანამ იასმინას საჩუქარს ფუთავდი, სალომეს დავურეკე. 1000 სისულელეზე ვიქაქანეთ. საკუთარ თავს ვუტყდები, რომ როცა ყველა მეგობარს ოჯახი და შვილი ჰყავს, ძალიან მნიშვნელოვანია გეგულებოდეს თუნდაც ერთი ადამიანი, ვისაც შეუძლია შუაღამისას გამოვიდეს სახლიდან და კინოში წამოყვეს და ცხოვრებასაც იმ წერტილიდან ადევნებდეს თვალს, საიდანაც შენ. სალომე ჩემთვის ზუსტად ასეთი ადამიანია. 29 მაისი პარასკევი. საღამოს მწერალთა კავშირში პავიჩის ყველა ქართული თარგმანის წარდგენაა. უნიკალურ ეგზემპლარზე რომ არ მოგიყვეთ არ გამოვა. ჯადოსნური წიგნია. ბედნიერი ვარ, რომ მე ვთარგმნე და არა ვინმე სხვამ. პავიჩზე მეტად არც ერთი მწერალი არ მიყვარს. არ როგორ შეიძლება არ ვგიჟდებოდე კაცზე, რომელმაც საკუთარი სურვილების მოთვინიერება და სიზმრების მოსმენა მასწავლა, რომელმაც მითხრა, რომ მართალი ვარ, როცა ცხოვრება შიშების დაძლევა მგონია. ნეტავ ისე გამმართლებოდა, რომ ცოცხალი ყოფილიყო და თბილისში სტუმრად ისიც ჩამოეყვანათ. ახლა ის გადამრჩენია, სალმან რუშდისთან შეხვედრაზე ვიოცნებო. ჩემი და მისი სიყვარული ცალკე ამბავია. პრეზენტაციამდე ნიკას მესიჯი მომდის. მე ბოდიშება, რომ ვერ მოვიდა. საპატიო მიზეზი აქვს, ვერაფერს ვიტყვი. წუხელ რაღაცებს მიყვებოდა ფეისბუქის ჩატში, როგორც ყოველთვის ბევრი მაცინა, როგორ უნდა გავუბრაზდე. პრეზენტაციაზე მადლობების გადახდა ჩემი საყვარელი საქმეა. მადლობას უხდი გამომცემელს, მეგობრებს, ჩემს საყვარელ რედაქტორს თაკო ლონდარიძეს, თან ხალხს ვათვალიერებ. ბოლო ვიკში მაკას ეხნია შვილიზის, ჩემი ყოფილი უფროსი და დიდი მეგობარი, რომელსაც სრულიად დამსახურებულად ჩემს მეორე დედა მოიხსენიებ. მარიკა ბაკურაძე გვიან დავინახე, აშკარად ძალიან დაღლილი სახე აქვს, როგორ მინდა დაისვენოს. თუ დამიჯერებთ საკუთარ დასვენებაზე ხომ ვოცნებობ, მაგრამ მარიკას დასვენება კიდევ უფრო დიდ ოცნებად მაქვს ქცეული. გოგა ჩანადირი ფოტოებს მიღებს. რაც მეგობრებთ, სულ საყვედურობ ერთი ნორმალური ფოტო არ გადაგიღია ჩემთვის მეთქი და ბოლო რამდენიმე დღეა გადაწყვიტე, როგორც თავად ამბობს, ჩემი ყბიდან ამოვიდეს. მაკანინა თამთა და ბელა ვერ მოვიდნენ. მგონი ცხოვრებაში პირველად მოხდა, რომ ჩემთან დაკავშირებულ დიდამბავს არც ერთი ესწრება. იასმინა მიხაილოვიჩი ამაღამ მიფრინავს. საჯაროდ გვპირდება, რომ შემდეგ წიგნს საქართველოზე დაწერს. დამშვიდობებისას მეუბნება, რომ მზადაა პირადად გამიწიოს კონსულტაცია თუ პავიჩის სხვა ტექსტის თარგმნასაც მოვკიდებ ხელს. მისი თბილისში ყოფნა ჩემი გაზაფხულის საუკეთესო ნაწილი იყო. შვილიშვილებს სიამაყით მოუყვები, როგორ შევხვდით ერთმანეთს მე და იასმინა, დიდი და პატარა ჯადოქრები. 30 მაისი, შაბათი. ნინო ნადიბაიძე მითხრა, რომ 15 საუკეთესო მოთხრობის დაჯილდოება 11 ივნისისთვის იგეგმება. მიყვარს ეს პროექტი. თუ ოდესმე მოვახერხე და მოთხრობების კრებულს თავი მოვუყარე, 15 საუკეთესოს დამსახურება იქნება და ლელა ცისკარიშვილის, რომელმაც რამდენიმე წლის წინ ჩემი საგულდაგულოდ გადამალული მოთხრობა გამომატანინა სააშკარაოზე. დილიდან მენატრება ბათუმი. უფრო სწორად, არ ვიცი, უფრო ბათუმი მენატრება თუ უფრო მაიკო. სხვანაირად რომ ვთქვა, ბათუმი ჩემ ჩემთვის მაიკოა და მისი ოჯახი. ბათუმი ჩემთვის ცხოვრების თავიდან დაწყებაა. ივნისში აუცილებლად სწავალ. თეას ფოტოებს ვათვალიერებ. პორტუგალიაში აკეთებ სადოქტოროს. მინდა მალე ჩამოვიდეს. წარმოუდგენლად დიდ სტიმულს მაძლევს ყოველთვის, როცა ჩემს ცხოვრებაში გარდამტეხი მომენტი დგება. თეასნაირები ცოტანი არიან. ისინი ახლოს უნდა გყავდეს. სიმართლე გამითქვა, სამსახური მომენატრა, ჩვენი გადარბენა, ჩვენი დიდი და ნათელი ოთახი. გვერდით მარიამი და ნანუკა. დატვირთული კვირა იქნება. 5 ივნის ქალთა საინფორმაციო ცენტრის 15 წლის იუბილეს აღნიშნავთ. კედის უნდა და რომ ხვალ ქალაქ გავეთ გავსულიყავით. რაღაც ტური გამოძებნა ექსტრემალური გასართობებით. რომელი ექსტრემალი მე ვარ, მაგრამ დრო რომ მქონდეს კედის და სანდროს ხათვის წავიდოდი. მთელი კვირა უცნაურ სიზმარს ხედავდი. ჰერმიონ გრენჯერი ვიყავი და დემენტორებს ვიგერიებდი ჰოგვორცის კედლებთან. პრინციპში ჩვენი ყოველდღიურობაც ასეთია. ადამიანები მუდმივად ვდგავართ საკუთარი სიმშვიდის ციხესიმაგრესთან და დარდსა და ტკივილს ვებრძვით. ასე ვარ მეც. მე მიყვარს. ძალიან მიყვარს ჩემი ცხოვრება. მთელი თავისი მღელვარებითა და მოულოდნელობებით, ბევრი საქმით, გზებით, მსოფლიოში საუკეთესო მეგობრებით. მიყვარს ისეთი, როგორიც არის, როგორიც მე თვითონ შევქმენი. ხვალწიგნის ფესტივალი იხურება. ორშაბათიდან აერობიკას, აკვაერობიკას და სირბილსაც განვაახლებ. ახლა კი წავედი. ახალი საუნჯისთვის მოთხრობის წერა უნდა დავასრულო, თორემ შოთა იათაშვილი ნამდვილად მომკლავს.
რესპონსულებო თქვენ უსმენთ პოეტ სალომე ბენიძეს, რომელმაც წაგვიკითხა თავისი თხიურები, რა განიცადა, რა იფიქრა გასული კვირის განმავლობაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
თავისუფლება მართლაც გისმენთ. მე გაგაცნობთ რამდენიმე კომენტარს, კომენტარებს რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებული მასალების მიმართ. დავიწყოთ სიუჟეტით, რომელიც შეეხებოდა ეგრეთ წოდებულ მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტს. 2008 წელს რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა ცალსახა დაგმო ჰიტლერის გერმანიასა და სტალინის საბჭოთა კავშირის შორის გაფორმებული 1939 წლის ხელშეკრულება, რომელსაც მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტი ქვია. მაგრამ ბოლო ხანს ათიოდე დღეს წინ პუტინს ეს ხელშეკრულება დაუცავს. რადიო თავისუფლებამ გამოაქვეყნა სიუჟეტი ამ თემაზე. ზურა მუსელიანი რადიო თავისუფლების აი ამ სტატიის გამო წერდა: რადიო თავისუფლება თავის სტიქიაშია, ისტორიაში და პოლიტიკაში გაუთვითცნობიერებელ ხალხს კონტექსტიდან ამოგლეჯილი ფაქტებით გონებას ურევს და რაც ყველაზე უფრო სამწუხაროა, ჯერ კიდევ ჯერავს ხალხს ამათი. აი რა შეჭirdeboda თურმე ჩვენ მეგობრებს განათლების სისტემის დაანგრევა, რომ ადვილად манипуლირებადი და შავზე თეთრის დამჯერები მოემრავლებინათ საქართველოში. წარმოადგენთ პუტინის ორივე მიმართვა და თქვენი ზომბო რიტორიკის გარეშე გაერკვევა ხალხი რაზეა ლაპარაკი. ეს იყო ერთი კომენტარი, გაგაცნობთ მეორე კომენტარსაც, რომელიც ეკუთვნის ალექსანდრ გრძელიშვილს იმავე თემაზე. მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტი საბჭოთა დიპლომატიის ბრწყინვალე გამარჯვების ნიმუშია ომის წინა პერიოდში, წერს ალექსანდრე გრძელიშვილი. ამ პაქტის წყალობით მოიგეს ქვეყნისთვის ძალზე მნიშვნელოვანი ორი მშვიდობიანი წელი. დასავლეთ ევროპის სამყარო ქვეყნები ცდილობდნენ ჰიტლერის აგრესია პირველ რიგში მიემართათ საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ და იქვე განაგძობს ოდნავ ქვემოთ კომენტარის ავტორი, რაც შეეხება პოლონეთს, ის თვითონ ურიგდებოდა გერმანიას საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ. ასე გარეგდნენ ჩეხეთის შემთხვევაში. ახლა ხმამაღლა საუბრობენ მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტზე, მაგრამ არავინ იხსენებს პაქტამდე მიუნხენის სამარცხვინო შეთანხმებას. ეს კომენტარი დაწერა ალექსანდრე გრძელიშვილმა. გიორგი მაისურაძის ბლოგს სათაურით მცირე იმპერიალიზმი და ჰეგემონურობის ლოგიკა გამოეხმაურა კაკო კოკე. ეს ბლოგი ასე იწყებოდა: ქართული ტოლერანტობის მითი, რომელზეც თაობები, მათ შორის ჩემი თაობაც იზრდებოდა, სულ ცოტა ბოლო 25 წლის მანძილზე ფაქტობრივად გაქარწყლდა, ფიქრობს გიორგი მაისურაძე. როდესაც საქართველოს უახლესი ისტორია შეუწყნარებლობისა და კოლექტიური ფობიების ენციკლოპედიად გადაიქცა. კომენტარის ავტორი წერს: Subaltern Papa Carlos de Hegemonicha თავის ამპლუაშია, რას იზავ ეზიზღება კაც ქრისტიანები და რას თავარია მთელი ქართველი ერი ეზიზღება. ღვთაებრივი კარლიტოს გზაზე მდგომი მარქსისტ ოიდიპოსიჩ ფროიდ მადიდებელი ხალხს კეთილგონიერებაზე უკითხავს ლექციებს. თვალში უშველებელ დირე ნაკრავი იმას ვერ ამჩნევს, ეტყობა, რომ მთელი მისი სტატია სიძულვილით და ზიზღით არის სავსე. ესე აფასებს კომენტარის ავტორი გიორგი მაისურაძის ბლოგს. ხათუნა დარბაიძე კი მიმართავს პირდაპირ სტატიის ავტორს: რა გწირს ადამიანო, რამ გაგამწარა ასე? ირაკლი მობედაძე წერდა: ფსევდო ინტელექტუალიზმის აპოთეოზია რა, რამდენჯერაც არ უნდა წაშალოთ კომენტარები, ისევ იგივეს დავწერო. რევაზ ფურცელაძე წერდა: ფორმით უბადრუკი და შინაარსით ბინძური ტექსტი. ტექსტი გამიზნული პრიმიტიული მკითხველის მოსახებლად, უცხო ტერმინოლოგიით და ბუნდოვანი ფორმულირებებით. ნანა ნარიმანიძეს სხვა მოსაზრება აქვს და წერს: შესანიშნავად დასმული დიაგნოზია ჩვენი უბედურების დასანახად, მაგრამ კარგ მთქმელს კარგი გამგონე უნდაო. ეს ეხებოდა გიორგი მაისურაძის ბლოგს. ფიფას სკანდალის გარშემო არაერთი მასალა გამოქვეყნდა რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, გადაეცა რადიო თავისუფლების ეთერით. ერთ-ერთი კომენტარის ავტორი შუქიწავი და წერდა, ეხებოდა ბლატერს, ზეპ ბლატერს, ფიფას პრეზიდენტს, რომელიც პარასკევს კიდევ ერთხელ იქნა არჩეული, რომ ეს ადამიანი არ მარტო ფეხბურთის, არამედ მთელი სპორტული სამყაროს კიბოაო. გიორგი ლიპარტიაკი წერდა: ფეხბურთი დიდი ხანია არაა სპორტი, ფულის საკეთებელი დაზგა გახდა. რადიო თავისუფლების საინტერნეტო გვერდზე თავისუფლება რადიო თავისუფლება წერტილი.gr გამოქვეყნდა ზალ ანდრონიკაშვილის ბლოგ პოსტი, რიგის სამიტს შეეხებოდა ის, რომელშიც წაიკითხავდით, რომ არავის გავაკვირვებ თუ ვიტყვი, რომ ევროპული ოჯახის სრულფასოვან წევრებად მალე არ მიგვიღებენ. საკითხავია, რა შეიძლება იყოს გონიერი რეაქცია ასეთ ვითარებაშიო. თენგიზ ლაშქაროვა წერდა: არიან კი ევროპელები ჩვენი ღირსები, ანუ ჟურნალისტები გვაბოლებენ? თამასანაიას კომენტარი: თქვენ მართლა გგონიათ, რომ დემოკრატიული მოთხოვნების დაკმაყოფილებას ელოდებიან საქართველოში? საბერძნეთში, უნგრეთში, ბულგარეთში, რუმინეთში, სლოვაკეთსა და პოლონეთში ხომ ყვაოდა დემოკრატია და კორუფციის ჭაჭანება არ არის, მაგრამ ხალხი ხომ ცხვარია. კიდევ ერთი ბლოგის შესახებ გამოქვეყნებულ ჩვენთვის გამოგზავნილ ერთ-ორ კომენტარსაც გაგაცნობთ. ეს ბლოგი ეხებოდა იოსებ სტალინს. სტალინი ინტელექტუალი, ასე იყო დასათაურებული ის, რომელშიც ეჭქვეშ იყო დასმული სტალინის ინტელექტუალობა და ის, რომ ბევრ წიგნს კითხულობდა. გოჩა ჯაფარიძე წერდა: და ახლა ერთი კითხვა და იმედია მივიღებ პასუხს სტალინის მოძულეთაგან. ეს სტალინმა თქვა ოდესმე, რომ 20,000 წიგნი წაიკითხა? მინდა არა მონაჭორი, ზუსტი წყარო, მაგრამ აპრიორი განა ამას განაიტყოდა კაცი, რომელმაც ნუცუბიძისეული ვეფხისტყაოსნის რუსული თარგმის რედაქტირების შემდეგ თავისი გვარი არ დასვა რედაქტორად. კომენტარის ავტორი ტენო იხსენებს კოტე მახარაძის სიტყვებს, როდესაც ამბობდა: გავა 500 წელი და ილიას არავინ გაიხსენებს, მაგრამ სტალინი სულ დარჩებაო. კოტეს და ლევან ბერძენიშვილზე ლაპარაკი: მიერ გამოხატული პოზიციები ფორმალურია, რომ ისინი არ ეზიარებენ ტირანის ღირებულებებს და რომ ჰუმანისტურად არიან განწყობილი, მაგრამ თუ ყურადღებას მივაპყრობთ მათ პათეტიკას და არავერბალურ მხარეს, იმას თუ რა ემოციით საუბრობენ სტალინზე, ხელთ შექმნება ჩვენი ავტორიტარული აღზრდისთვის, ჩვენივე კულტურისთვის ძალიან დამახასიათებელი მამის კომპლექსი, რომელიც მძიმე დაწევს ქართველი მამაკაცების ძალიან დიდ რიცხვს და რომელიც მამის ხატის გაზვიადების და იდეალიზაციის ტენდენციით ხასიათდება. მე მაგარი ვარ, მაგრამ აი დიდი მამა რომ იყო. ეს პრინციპი კარგად გამოთქვა კონსტანტინე გამსახურდიამ, როდესაც თქვა, რომ მრავალი ქართველი კაცი თავისი ოჯახის მცირედი სტალინიაო. კიდევ ერთი კომენტარი ლაშა ოთხმეზურის ამ ბლოგზე, სტალინი ინტელექტუალი. რომელიც ეკუთვნის ირაკლი ცხვედიანს, ის წერდა იელის უნივერსიტეტის გამომცემლობისთვის სტალინის პირადი არქივის დიგიტალიზაცია მიმდინარეობს და მან წერია 20,000 წიგნის წაკითხვა მითია. 300-დან 400-მდე წიგნის არეებზე აქვს მიწერილი შენიშვნებიო. ასე რომ ეს ჩვენი ავტორი არც თუ ისე შორსაა სიმართლისაგან. ციფრსა მსმენელებო, მე გაგაცანით კომენტარები, რომლებიც ჩვენმა მსმენელებმა და ჩვენი საიტის მკითხველებმა გამოგვიგზავნეთ. ეს ყო რადიო თავისუფლების რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. პრაღის სტუდიიდან გადაცემა სოკროპირ რუხაძე უძღვება. თავისუფლების გადაცემას უსმენთ თქვენ. თავისუფლება ახლა მე განმეორებით შემოგთავაზეთ ბიბლიოთეკას, ჩვენ სკოლკურეულ რუბრიკას, რომელიც ეხება რენე კალანდიას. რუბრიკის ავტორია შოთა იათაშვილი.
მე იგი ბოლოს გავიცანი, გარდაცვალებამდე რამდენიმე წლით ადრე. ხანდახან შემომხვდებოდა თბილისის ქუჩებში და რამდენიმე წუთით გავისაუბრებდით. უიტმენივით გრძელი თეთრი წვერი, თავზე მეზღვაურის ქუდი და თითქოს სულ ეწეოდა, შეიძლება სიგარეთს, შეიძლება მუნჩტუკს, მაგრამ მე ისე მახსოვს, რომ ჩიბუხს. ალბათ იმიტომ, რომ ჩიბუხი ჯდება მის ამ ვიზუალურ პორტრეტში ყველაზე ლოგიკურად. არ ვიცი, როგორი იყო იგი სოხუმში, ან ზუგდიდში, ან მოსკოვში, ან ლატვიაში. რამდენიმე წლის წინ თბილისში მოხეტიალე რენე კალანდიაკი უდაბნოში მოხვედრილ გემის კაპიტანს ჰგავდა. დადიოდა და ალბათ ხედავდა თავის გემს კვლავაც, მაგრამ ეს მხოლოდ მირაჟი იყო. რენე კალანდიას ერთ ტომეული შარშან დაბეჭდა გამომცემლობა მერიდიანმა, აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით. ავტორის გარდაცვალებიდან სულ რამდენიმე თვეში რჩეული მისმა ქალიშვილმა ნინო კალანდიამ შეადგინა. წიგნს დავით ანდრიაძის წერილი ერთვის. ამ წიგნზე და საერთოდ რენე კალანდიაზე საუბარი დღეს მწერალ გურამ ოდიშარიას ვთხოვე.
მე რენე რომ გავიცანე, იყავი მეცხრე კლასში და დაიბეჭდა ჩემი ლექსები. რენე იყო ახალი ჩამოსული ფლოტიდან. განსხვავდებოდა სამხედრო ფლოტი, იმით რომ სამი წელი იყო ფლოტი, ხოლო ჩვეულებრივი სამსახური ჯარისკაცის იყო ორი წელი და რენესთვის ეს იყო ყოველთვის საამაყო ფაქტი, რომ ის ზღვაზე იყო სამი წლის განმავლობაში. მე მაშინ წერდი, ეხლა ბავშვი ვიყავი და უფრო გავლენა მქონდა თქვა გალაქტიონ ტაბიძის და ჩვენი კლასიკოსების და რენეს უკვე შემოქონდა ახალი სიტყვა, ახალი ხედვა და იწყებოდა ასე ვთქვათ რაღაც ის დიდი პერიოდი ვერლიბრის. ონ განსხვავება რა იყო კიდევ თქვა და იგივე ბესიკის და ჯარჯის რენეს პოეზიაში შორის, რომ რენე მაინც გაჟღენთელი იყო ამ ზვის სივრცითა და გარემოთი და ბევრი რამ მის პოეზიაში ნაკარნახევია ზუსტად იმ ეგზოტიკით, რაც ზღვას ჰქონდა. განწყობა სულ სხვა იყო და ჩემთვის ყველაზე ახლოს რენე კალანდიას აი ეს სოხუმის პერიოდი. მერე უკვე ცოტა ხნის შემდეგ გამოდის რენეს პირველი წიგნი, ხსოვნის ყვავილი ერქვა. ჩვენ ბევრი რამ ვისწავლეთ. ეგ იყო ერთ-ერთი ძალიან განსავლული კაცი. რენე ძალიან ბევრს კითხულობდა, ჰქონდა საოცარი ბიბლიოთეკა იმ დროისთვის. ეს ის პერიოდია, როდესაც ჩვენს ქართველები ძალიან ბევრს თარგმნით უკვე. რენე რამდენიმე ენას ფლობდა. რენე შეიძლება ვთქვათ კაფეში ცოტა ნასვამსაც მოსულიყო და ფრანგულად წაიკითხა რენე შარის რომელიღაც ლექსი. რენეს უკითხავდა და ფიქრობდნენ რომ ეს რენეს ის ხომ არ არის ფსევდონიმი ზოგიერთი. სადა ასე რომ პოეზია ესე შემოიტანა რენემ. სოხუმის კულტურა, მისი სლენგი, მისი ჟარგონი, რენეს პოეზიაში ეგ არის. ზღვის ტერმინებით არის ძალიან სავსე, კიბომწირი ხშირად ფიგურირებს. და ის თავის თავთან ავლებდა პარალელს, კიბო მარტო ცხოვრობს სადღაც ზღვის ფსკერზე. ამ თქვა ყველანი წადით წერს ერთ ლექსში ფლეიტა თევზო დარჩი. გალაქტიონ ტაბიძე წერდა რომ ჩავდივარ თუ და ტურისტულად წერთ ზღვაზე ლექსებსო. და ზღვაზე რომ დაწერო ლექსი უნდა იცხოვრო. და გალაქტიონს ჰქონდა ამის დიდი მცდელობა, იმიტომ რომ მან აგარაკი კი არ აიშენა სოხუმში, სახლი ააშენა. ჩვეულებრივი სოხუმური სახლი კრამიტის სახურავით და როგორც მოსახლე სოხუმელი დასახლდა.
რჩეულში მისი 11 კრებულიდანაა შესული ლექსები. 1974 წელს გამოსული ხსოვნის ყვავილიდან, 2008 წელს დაბეჭდილი მთავრობები და პოეტიდან. პოეტის ენის თუ სათქმელის ცვალებადობა წიგნიდან წიგნისკენ ცხადა ჩანს, რომ არაა მხოლოდ ესთეტიკათა დინამიკა და ფორმათა ძიება. მით უმეტეს არაა ავტორის თანდათანობით ზრდა თუ დაბრძენება. პოეტის ცხოვრებისეული ბედისწერა გადაჯაჭული მისი ქვეყნის ბედისწერასთან, რაც დრო გადის, მით უფრო გადამწყვეტი ხდება მის ლექსებში. ახალგაზრდა, ლაღი ექსპერიმენტატორი პოეტი თანდათანობით მარგინალ არსებად ყალიბდება. ადამიანად, რომელსაც ვერ უგებენ და ვერც ის იგებს და ჰგუობს იმ ახალ გარემოს თუ წესებს, სადაც უწევს ყოფნა. ოღონდ ერთი დაზუსტებით, ეს არაა რეტროგრადის თუ კონსერვატორის მიუღებლობა, ეს ნონკონფორმისტის მიუღებლობაა და შეიძლება ცოტა უცნაურად ჟღერდეს, მაგრამ ამავე დროს პატრიოტის. ანუ მაშინ, როცა რენე კალანდია წერას იწყებს, პოეტი პატრიოტის იმიჯი ყველაზე მეინსტრიმული და ხელსაყრელია ქართულ პოეზიაში და ის მაშინ ავანგარდისტია, ხოლო როცა უკვე ყველა ავანგარდისტობას იწყებს, ის პატრიოტი ხდება. თუმცა ეს პატრიოტობაც არ მინდა რომ სტერეოტიპულად გავიგოთ. მისი პატრიოტობა პათოსური არაა და ვერც იქნება. იგი ბრაზიანი ხდება. მამულში ვირთა ყროყინი მესმის, ამბობს და ძირითადად ამ ყროყინზე წერს. ზღვის ესთეტიკა ქრება და მისი გემი პოლიტიკურ კოშმარებში იძირება. და სწორედ აქ წინა პლანზე გამოდის ჩაძირული გემის კაპიტანი, რენე კალანდია. რენე კალანდია რენე კალანდიაზე იწყებს წერას. ერთგან ის საკუთარ თავს ახასიათებს როგორც ახირებულ რ კალანდიას და სწორედ ეს ახირებული პერსონა ნონ გრატა ან მთავარი პერსონა მისი ბოლო პერიოდის პოეზიისა. მთლიანობაში მისი პოეზიის გააზრება და დალაგება ჯერ კიდევ წინაა. არქივზე მუშაობაც ალბათ ახალ პლასტებს გამოაჩენს. ეს წიგნი ალბათ მხოლოდ პირველი მცდელობაა მისი სრული პოეტური სურათის დანახვისა. ცხადია, ავტორის გარდაცვალებიდან რამდენიმე თვეში შედგენილი კრებული ვერანაირად ზუსტი მაინც ვერ იქნება. ამის შესახებ ვკითხე გურა მოდიშარიასაც.
ეს კარგად შედგენილი კრებულია, ფაქტობრივად აქ ჩანს ყველაფერი. ეტაპების მიხედვით იცვლება აქ რენე, ძირითადად არის დაძაბული, თვითონ ბუნებითაც იყო ასე და მერე ბოლოსკენ ფაქტიურად მარტო ამბოხი არის მისი. ერთი პოემა ჰქონდა რენეს, ის არ არის აქ შესული. პოემას მაგალითად დავამატებდი სიამოვნებით, იმიტომ რომ პოემა არის ძალიან საინტერესო. მეგობრები შეყავს თავისი ისი პორტრეტებით. სადღაც როგორც პერსონა მეც გამოვჩნდები რენე მიძახთა დილის პოეტი ხარ შენო, იმიტომ რომ ჩემთან რაღაც სინათლეა მეტიო და მეუბნებოდი შენ ღამის პოეტი ხარ. ცხოვრო და პატარა ბინაში რენე, აი ესე ხოხმახისავით ბინა იყო და გაჭედილი იყო წიგნები თავიდან ბოლომდე. მერე რენე მერტხი კარგი ბინა რომ იყო, ეს ომამდე ცოტა ხნის ადრე იყო, ნახე რომ შუქით სავსე ბინაა, ესე იგი ფანჯრები დიდი. მეთქარი წავა შენთან ხა დილის პოეზია.
სამწუხაროდ, მიზესთა გამო რენე კალანდიასთან დილის პოეზია არ წასულა. პირიქით, უფრო ჩამობნელდა მის ლექსებში. უკან დამდევდა კორექტურა ბოზი ქალივით, წერსის ერთგან. მეორე ლექსშიც მსგავსი ფრაზა აქვს. ამეკიდება კორექტურა ბაზრის ლოთივით. რომელ კორექტურაზე ლაპარაკობს რენე კალანდია? ცხადია, პოლიგრაფია აქ არაფერ შუაშია. ეს ცხოვრების კორექტურაა. ის, რაც მას არ შეეძლო. კორექტული, გასწორებული ცხოვრება. და აქედან გამომდინარე, არც პოეზია. ამიტომ გაურბოდა იგი მას მუდამ. ეს კორექტურა კი ხან ბოზი ქალივით და ხან ბაზრის ლოთივით მთელი ცხოვრება უკან დაზდევდა.
70 წლის იყო, რომ გარდაიცვალა. ესე იგი, ის 70 წლის კაც არადა არ გავდა. ესე იგი, აი სადაც იყო ამბოხი და სადაც ახალგაზრდული ენერგია და ძალა იყო, რენე იქ იყო პირველ რიგში. სურათიც ეკიდა ჩე გევარასი, ასე რომ ეს ახალგაზრდობის პოეტია და მე დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალი თაობები ძალიან ბევრს ისწავლიან მისგან, რომ ამ ქვეყანაზე დადიოდა ისეთი კაცი და ისეთი პოეტი ცხოვრობდა, როგორიც რენე კალანდია.
დაბალსალო თქვენ მოისმინეთ ბიბლიოთეკა, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომლის ავტორმა შოთა ეთაშვილმა დღეს რენე კალანდიაზე, პოეტ რენე კალანდიაზე ისაუბრა. პროგრამას განვაგრძოთ ახალგაზრდული რუბრიკით. მოისმინეთ ახლა დავით ციხოძეს, ის საინტერნეტო სფეროში სიახლეებზე გიამბობთ თავის რესპონდენტთან ერთად.
დღეს ჩვენი პროგრამა შეეხება Google-ის iOS კონფერენციას, რომელიც გასულ კვირაში მიმდინარეობდა, რომელზეც რამდენიმე საინტერესო სიახლე იხილეთ. ჩვენი სტუმარი იქნება დავით მაჭახელიძე, HiTech-ის მთავარი რედაქტორი. გამარჯობა დავით.
გამარჯობათ.
დავიწყოთ საუბარი, მაგალითად, იქნება თუ დავიწყოთ Android-ით, რომელიც შესაძლებელს მანამდეც დიდი მოლოდინი იყო თვითონ კონფერენციაზეც რაღაც კონკრეტული თქვა, შესაძლებელი არის უკვე ხელმისაწვდომი არის დეველოპერებისთვის, რა სიტყვი ზოგადად Android-ემზე, თუნდაც მის მომავალზე. პრომეთეთ, იმიტომ რომ შეგვიძლია ალბათ მოლოდინებზე ვისაუბროთ ჯერ კიდევ.
ჯერ კიდევ მართლა მოლოდინებზე უნდა ვისაუბროთ, თუმცა მიმართულებები ცნობილია რა, მიმართულებებსაც ავითარებს ახლა Google Android-ში. უმთავრესი მიმართულება ეს არის, რაც მათქვეს, Apple აპლიკაციების permission-ები, რომელიც უფრო მოქნილია. ანუ მანამდე თუ ჩვენ აპლიკაციას ვაყენებდით და ის უბრალოდ მის ყველა მოთხოვნას ვეთანხმებოდით დაყენებისას, ის უბრალოდ დაყენდება ახლა და ყოველ თქვა სიტყვაზე, მიკროფონთან წტომაზე, კამერასთან წტომაზე, პირად ფაილებთან, თქვა სურათებთან და რაღაც პირად მონაცემებთან წტომაზე, ის ყოველდღეზე მოითხოვს თქვა მომხმარებლისგან ჩარევას რო კონკრეტულ რესურსთან.
ხონდა რამდენიმე ახალი სერვისიც ხო, მაგათად Now on Tap?
ეგ უკვე Google Now ამ პროდუქტის გამითარების ის თქვათ ხაზია, რომელიც საშუალებას აძლევს მომხმარებელს თქვათ მიმდინარე მესიჯზე დაყრდნობით, თქვათ ის იქნება Viber-ი, Messenger-ი თუ სხვა ასე თქვათ აპლიკაცია, მოწერილი ტექსტიდან შემოგთავაზოს ჩვენ უკვე გადაწყვეტილებები, თქვათ როგორც ასე თქვათ თუ მეგობარმა მოგწერათ ხო, რომ წავიდეთ რესტორანში, ამ და ამ რესტორანში, ის ავტომატურად ამ რესტორნის შესახებ ინფორმაციას გვაჩვენებს და ასე შემდეგ.
რომელსაუბროთ რამდენიმე სიახლეზე კიდევ Chrome-ი ყველა.
ხო, აი ძალიან საინტერესოა, როცა ვთქვათ, დიდ პრობლემას ქმნის, ჩემთვისაც მაგალითად დღემდე ეს პრობლემაა, რომ ვთქვათ, Facebook-ში links როცა ხსნი, მიხსნის ბრაუზერში, ვთქვათ, იმ ბრაუზერში შემდეგ სხვა აპლიკაციის ავტორიზაცია უნდა გავიარო, აუთენტიფიკაცია უნდა გავიარო და ზედმეტი ვთქვათ, მოქმედებების შესრულება მიწევს. ცალკე გაშვებული ბრაუზერი ცალკე ოპერატიულ მეხსიერებას მეც მოითხოვს, ხო? შესაბამისად, როცა პირდაპირ Chrome tab-ი შემოვა, ხო? ვთქვათ, აპლიკაციას დავკლიკეთ links, გაიხსნა Chrome tab-ი, ჩვენ ვერც კი მივხვდებით, რომ ეს Chrome-ია, ცალკე გაშვებული. რაც აკლებ რესურს მოიხმარს და ავტომატურად ხდება იქ ავტორიზაციაც, აუთენტიფიკაციაც და ჩვენ ყველა ინფორმაცია, რაც ჩვენ გვჭირდება კომფორტულად იმისთვის, რომ თქვათ, ამ ლინკზე შემდეგ უკვე ჩავატაროთ манипуляცია და შემდეგ უკან დავბრუნდეთ ისევ ამ აპლიკაციაში, ამ ყველაფერს აკეთებს ძალიან მარტივად. კიდევ ერთი რამ, ენერგომოხმარების შემცირების მიზნით, რასაც აკეთებენ ისინი, ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია ალბათ, რომ თქვათ, მოწყობილობა, როდესაც ჩვენ მისით არსაგებლობთ, ავტომატურად გათავისუფლებს თავის ოპერატიულ მეხსიერებას, ავტომატურად გათიშავს ყველა სერვის და ის წავალს ეგრეთ წოდებულ deep sleep რეჟიმში, რაც აკუმულატორის ორმაგად დაზოგვის საშუალებას მისცემს, თქვათ, პლატფორმას, რაც ძალიან ყველაზე პოზიტიურია ჩემთვის იმ სიახლეებს შორის. ნუ ხა Now განვითარდა ისე, როგორც ეს თქვათ დაგეგმილი იყო და ის იმ სწორ ნაბიჯებს გამომწინ ამ მიმართულებით, თქვათ permission-ები მანამდეც იყო ხელმისაწვდომი სხვათა შორის მინდა აღნიშნო იგივე Android L-ში და თუნდაც KitKat-ში ეს ჩადებული იყო ეს ფუნქციონალი უბრალოდ Google-მა იმ დროს ეს ფუნქციონალი არ გააქტიურა რადგანაც ის ჯერ კიდე ნედლი იყო და დამუშავება საჭიროებდა ეხლა უკვე ის მზად არის ამისთვის რომ ეს ფუნქციონალი ჩაედო
კიდე ორი ესეთი ვარსკვლავი ალბათ iOS-ზე რომელმაც საგზნოდ გამარტივა ყველაფერი ეს არის Google Photos და offline look-ები
პირველ რიგში მოდი უფრო გემრიელს მოვიტოვებ შემდგომისთვის ვიტყვი offline look-ებზე. სხვა შორის ეს ფუნქცია beta ტესტირების რეჟიმში მანამდეც იყო ხელმისაწვდომი ძალიან დიდი ხანია, ანუ offline look-ის შენახვა გარკვეულ რაიონზე შესაძლებელი იყო დანადვილად. შემდეგ უკვე ახალ ვერსიებში ეს ფუნქცია გაქრა და ახლა უკვე დავრუნდა ისევ ეს ფუნქცია, რომელიც მართლაც რომ გაათვლეს და ძალიან უამრავი offline look-ების აპლიკაცია Play Store-ში, რომელიც თვითონ offline look-ებია, მაგრამ სინამდვილეში ამ ფუნქციონალს მართლა ვერ აკეთებს ისე როგორც საჭირო და ალბათ ეს აპლიკაციები გაქრებარია და
ფოტოს.
Да, ფოტოს. მართლაც რომ ყველაზე მაგარი პროდუქტი რაც ჩემი აზრით iOS-ზე წელს აჩვენეს, ეს იყო Google Photos, რომელიც პირველ რიგში ესე გაითვალისწინეს ის, რომ თქვა სხვა cloud provider-ებს მსგავსი შესაძლებლობა არ აქვთ, ან არ აკეთებენ თუ არ ვიცი, რავი, Apple-ს არ აქვს იმის საშუალება, რომ თქვა unlimited storage-ი მისცეს თავის მომხმარებელს, თუ Microsoft-ს არ აქვს, ну, ვის აქვს კიდე, ხო, Amazon-საც აქვს და Dropbox-საც აქვს იგივე შესაძლებლობები, თქვა Flickr-ს აქვს 1 TB-ი მოცულობა, მაგრამ Google-ი მოუმა ანუ გარღვია ეს ლიმიტები და მომხმარებელს აძლევს unlimited space. Ну, აქ საერთოდ რაღაც შეზღუდვებზე არის საუბარი, ეს არის 16 მეგაპიქსელი ფოტოს შეზღუდვა და 1080p ვიდეო. მართლაც რომ ტელეფონში მქონდეს რაღაც გიგაბაიტები ინფორმაცია უკვე საჭიროება ამისი არ არის და მთელი ფოტოების ყველაფერი განთავსებულია Google-ის Cloud-ში და ყველაზე გემრიელი ფუნქციონალი აქვს, ის ავტომატურად აკეთებს ვიდეოებს, ავტომატურად ქმნის კოლაჟებს, ავტომატურად აკეთებს რაღაც ეფექტებს, ადებს. ზოგადად აი ძალიან დადებითი და პოზიტიური სერვისი შესთავაზა მომხმარებელს, რომელიც ანალოგი დღეს არავის არ აქვს და მე მგონი ცოტა ხანი არ წექნება.
საინტერესო იქნებოდა ალბათ ჩემი აზრის მოსმენა Android Pay-ის შესახებ. Android Pay გადახდების სისტემა, რომელმაც ნუ რაღაც Pay-საც უნდა გაუწიოს ასევე კონკურენცია.
მოდი ასე ვთქვა,
ერთადაც რა თავისი ადგილი
და მოდი ასე ვთქვა. მოდი რა არის Apple Pay, ხო? ჯერ პირველ რიგში ეს არის გადახდების სისტემა, რომელსაც რაღაც გარკვეული ჩიპი ჭირდება, ხო, რომელიც Apple-ს აქვს დაყენებული თავის მოწყობილობაში. იგივე ჩიპი აქვს თქვა Android-ს, დიდი ხანია უკვე ეს Android მოწყობილობებში არის NFC ჩიპი. რომელიც უზრუნველყოფს ამ ტრანზაქციის უსაფრთხოებას, ხო? მაგრამ საქმე რაშია? ეს არის სრული ანალოგი Apple Pay-ის. ამაში რაღაც ინოვაციურს და ახალს ვერაფერს ვერ ხედავ, უბრალოდ ეს უნდა ქონოდა და Google-ს, იმიტომ რომ Google-ს დიდი ხანია აქვს Google Wallet-ი, რომელიც იგივე პრინციპით მუშაობს, მაგრამ
თუმცა ნუ არც ისე წარმატებული.
არც ისე წარმატებული. Ну, ამის წარმატება დამოკიდებულია რაზე? ისევ და ისევ პარტნიორულ ქსელზე, ხო? ანუ რამდენ კომპანიასთან და რამდენ სავაჭრო ობიექტში იქნება შენი, თქვა, გადახდის სისტემა მიღებული. ეს სერვისი ალბათ თავის განვითარებას და თავის მოხმარების პიკს მიაღწევს რამოდენიმე 3-4 წელიწადში. ჯერ კიდევ ადრეა იმისთვის, რომ თქვა, ადამიანმა შეცვალოს, თქვა, ეს პლასტიკური ბარათების გამოყენების ჩევა გადავიდეთ თქვა smartphone-ით გადახდის ჩევაში.
სადაც მინდა და მეკითხა უბრალოდ რაზეც მინდა და შენი პოზიცია მომეს მინდა არის ეს რამდენიმე სტატია ნახე ძალიან საინტერესო. Sundar Pichai-ის Google-ი როგორი არის მომავალი შეხედულებები, როგორი არის ახლანდელი მდგომარეობა და რა გეგმები აქვს მომავალში, რა მიმართულებით სტილავს ის განვითარებას კომპანიის საერთოდ.
Sundar Pichai-ის Google-ი დღეს დგამს იმ ნაბიჯებს, ანუ ხურავს იმ პროექტებს, რომლებიც მისთვის არის წამგებიანი და უკვე ვთქვათ იმ ტექნოლოგიებზე აკეთებს დებს ფსონს, რომელიც მართლა მომგებიანი იქნება მომავალში და მართლა წაადგება კომპანიას წინ. ანუ iOS-ზე ყველაზე დიდი აქცენტი ჩემი აზრით აი ანახლებების გარდანორები ჩვენ ძალიან გაგვიხარდა გაკეთდა Internet of Things-ზე. მათ გაუშვეს ახალი პროექტი, რომელიც Android სისტემას თავსებას გახდის Internet of Things. ეს უფრო მეტია ვიდრე ვთქვათ Android for რაღაცისთვის, ხო, რაღაც მოწყობილობებისთვის ეს იქნება. უსაფრთხოების სისტემები და ასე. Internet of Things-ის ეპოქა მოდის და ყველა ცდილობს, რომ ამისთვის იყოს ასე თუ ისე მზად. მათ შექმნეს უკვე ახალი პროტოკოლები, რომლებიც აბსოლუტურად ყველაფერთან თავსებადი იქნება. და ეს არის უმთავრესი დანიშნულება და უმთავრესი მიზანი, რასაც ემსახურება Sundar Pichai-ის Google-ი, რომ იყოს ყველგან, სადაც კი შეიძლება, რომ ტექნოლოგიამ შეაღწიოს და ფეხი მოეკიდოს.
Мы
მოგესალმებით თქვენ მისმინეთ დავით ციხლაძის ხოლგურული ახალგაზრდული პროგრამა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. საქართველოში 19 საათი სრულდება.